Gentlemen, and an added extra for you. I'm very conscious that Canai on Ryan has got an awful lot of text in it, with often very fast rhythmic phrases. So I thought it would be useful if I repeated just two sections of Canai on Ryan, but that I repeated them in rhythm, in the rhythm that's on the page. So you've got a slow version of the pronunciation in the previous file, but here is a version of Blodwen a Mary and also an abore in rhythm according to the score. Blodwen a Mary o Abertilleri an cerdded un bore yn yr hailwen. Ianto a Benny o Abergavenni'n gweld Blodwen a Mary yn y feddau serch. Gwenodd y blodau a chanodd y clychau a'i harmoni llifo lawr y dyffryn. Ianto a Mary a Blodwen a Benny yn lloni fod cariad wedi curo'r ddŵr. Allan i'r caiau a sŵn yr adre aeth Blodwen a Mary a'i cariadon. Yna cyn hir fe o'r pawb mae y gwir oedd fod Blodwen a Mary wedi dod i'r llan. Gwenodd y blodau a chanodd y clychau a'i harmoni llifo lawr y dyffryn. Ianto a Mary a Blodwen a Benny yn lloni fod cariad wedi curo'r ddŵr. Curo'r ddŵr. Curo'r ddŵr. Curo'r ddŵr. Codwch a gwenwch pan welwch yr hail yn y bore. A grandewch a chewch glywed yr adar yn canu uwch ben. Gwenwch diolchwch pan welwch y byd ar ei ore. A diolchwch am glywed a gweled rhyfeddod y byd i gyd. Yn y bore, yn y bore, pan fo'r hailwen yn taflu patrymau ar garped o ddail. Yn y bore, yn y bore, pan fo'r adar yw glywed yn canu a'i harmoni, deffrwch mae'r byd yn fyw. Hope that helps, chaps. Sorry it's so long, but the tune's really pleasant and good luck.